Уважаеми приятели, ние продължаваме да разглеждаме въведението към книгата на пророк Йона. В миналото предаване завършихме кратката книга на пророк Авдий и започнахме книгата на пророк Йона. Казахме, че книгата на пророк Йона е най-критикуваната книга от цялата Библия. Но същевременно книгата на пророк Йона е една от най-любимите книги в Стария Завет за много от нас. Като пророческа книга в нея липсват отвлечени и трудни за тълкуване текстове. Не липсва и поезия. А с историческата и географска точност тя вдъхва респект и автентичност. Въпреки сензационните елементи в нея, конкретните събития и поуките в нея я превръщат в богат извор на благословение. Духовната полза от нейното изучаване е голяма не само за проповедници, но и за всеки вярващ, както и ще се убедим сами. Йона е историческа личност и автор на тази книга. Нека се обърнем към една историческа книга, четвърта книга на царете, където четем. В 15-та година на юдейския цар Амасия, син на Йоас, в Самария се възцари Еровоам, син на Израилевия цар Йоас, и царува 41 години. Четвърта книга на царете, 14 глава, 23 стих. Доколкото ми е известно, никой не е оспорвал факта, че Еровоам е съществувал, че е бил цар в Северното царство и че е царувал 41 години. По-нататък четем. Той върши зло пред Господа. Не се отказа от нито един от греховете на Еровоам, Наватовия син, с който предизвика Израел да греши. Той възстанови границите на Израел от прохода Емат до Полското море, според словото, което Господ, Израилевият Бог, говори чрез слугата си Йона, Аматиевия син, пророка, който беше в Гетефер. Четвърта книга на царете, 14 глава, 24 и 25 стихове. Еровоам е бил реална личност, Израел е реален народ, Емат е реално съществуващо място и едва ли този човек Йона е просто плод на въображението. Тук имаме един исторически документ и е напълно основателно да заключим, че Йона е реална историческа личност. Да се твърди, че това е друг Йона, е неоснователно. Едва ли може да се приеме, че е имало двама йоновци, чието бащи са се казвали Аматии и които са били пророци. Това става особено ясно, като се вземе предвид факта, че името Йона не е било толкова често срещано. В крайна сметка, Йона не е като нашето Иван. В Библията това име се появява само в споменатия стих от четвърта книга на царете, в книгата Йона и в новозаветната препратка към тази книга. В Библията има само един Йона и той е историческа личност. В това отношение е много интересно да сравним случая с Йона с този на друг пророк, пророк Авдий. Никой критик не е оспорвал съществуването на човек на име Авдий, който е написал книгата Авдий, и въпреки това нито в Стария, нито в Новия Завет можем да открием някаква историческа информация за него. Либералните учени приемат Авдий, но отричат Йона. Защо? Защото искат да отрекат чудото, което е записано тук. Имаме историческа препратка към Йона в Стария Завет, а също и в Новия Завет, представена от най-големия авторитет, живял някога на земята. Господ Исус Христос. Той лично потвърждава автентичността на историческата личност на Йона и на неговото преживяване в рибата. В Лука 11 глава, стих 30, четем. Защото както Йона стана за знамение на ниневийците, така и човешкият син ще бъде за знамение на това поколение. А в Матея 12 глава, 39 стих, четем. Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона. Защото както Йона бе в корема на морското чудовище 3 дни и 3 нощи, Така и човешкият син ще бъде в сърцето на земята 3 дена и 3 нощи. Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го осъдят, защото те се покаяха чрез Йоновата проповед. А ето тук има повече от Йона. В мига, в който поставяте под въпрос историческата достоверност на книгата Йона, поставяте под въпрос и авторитета на Господ Исус Христос. Много е странно да чуеш как либералните критици казват, че Исус е най-великият учител, живял някога, след като един от белезите, характерни за велики учител, е точността и истинността на това, което той учи. Ако Исус е велик учител, тогава неговото удостоверение за автентичността на авторството на Йона трябва да се зачете. Искам да завърша този раздел, в който се опитах да отговоря на възраженията на критиците, като цитирам Уинстън Чърчил, който казва следното за вдъхновението на писанията. Ние отхвърляме с презрение всички онези измъчени митове, според които Моисей е само една легендарна личност, върху която свещениците и народа градят основните си социални, морални и религиозни закони. Убедени сме, че най-научното становище, най-съвременната и реалистична концепция ще намери пълния си израз в буквалното приемане на библейската история и в приемането на едно от най-великите човешки същества с най-решителна крачка напред, правена някога в човешката история. Оставаме напълно безразлични към томовете на професор Греч Дринт и доктор Драйс Дъст. Можем да сме сигурни, че всички тези неща са се случили точно така, както са описани в светите писания. Край на цитата. Какво да кажем за естеството на книгата на пророк Йона? Знаем, че Йона е бил пророк, но малката му книга не е пророческа. В нея няма записано пророчество. Вместо това, тя е просто един разказ за едно важно събитие от живота на Йона. И като повествовател, той ни разказва случилото се. Това повествование съдържа две важни послания. Тук в умален вид е поставен народа на Израел по време на голямата скръб и как Бог ще опази народа си, онези 144 000, които са запечатани в книгата Откровение. Тук виждаме също така едно великолепно учение за възкресението на Исус Христос. Тази книга всъщност е пророческа относно възкресението. Сам Господ Исус каза, че както Йона е бил знамение за ниневийците, така и той ще бъде знамение на своето поколение чрез възкресението си от мъртвите. Книгата на Йона не е история за една риба, а това е, което притеснява отричащия свят, който така силно настоява, колко невъзможно било да се приеме тази книга. Тя е история за един човек, който бе възкресен от мъртвите, и за един престол, сред който стоеше агнец за клан. Откровение 5 глава 6 стих. Този агнец е възкръснал агнец, и един ден светът, който отхвърля Христос, ще извика: «Паднете върху нас и не скрийте от лицето на седящия на престола и от гнева на агнеца». Книгата Откровение, глава 6, стих 16. Понякога литературното превъзходство на тази малка книга се губи сред врявата на заядливите критици. Добре е да си припомним възхвалата на Чарлз Рийд, английският литературен критик и автор, който пише: «Йона е най-красивата история, писана някога с толкова малко думи». Добре е да имаме предвид, че пред нас е едно литературно бижу, а не риболовна история. И още нещо важно, което искам да изтъкна, е, че рибата не е героят на тази история, нито пък тя се явява злодеят в разказа. Тази книга изобщо не е за една риба, макар тя да се превръща в най-важното нещо за много хора. Главната трудност тук е да се запази правилната перспектива. Рибата е само допълнителен детайл. Във всяка постановка си има реквизит, също така и декори. Няма никакво значение дали Хамлет ще си играе на черен, червен, син или бял проспект. Това не е същественото. А в историята на Йона рибата е сред реквизита, а не е в ролята на главна звезда. Когато разглеждаме всяка книга на Библията, трябва да разграничаваме същественото от несъщественото, както посочва доктор Кембъл Морган. Несъщественото в книгата Йона са рибата, тиквата, източния вятър, кораба и дори град Ниневия. Същественото са Йехова и Йона, Бог и човек, и точно за това се разказва в книгата. Консервативните учени определят написването на книгата Йона преди 745 година преди Христа. Събитията стават някъде по това време. Някои дори посочват още по-ранна дата – 860-та. Но най-добре е да я поставим между 800-та и 750-та година преди Христа. Студентите по история ще разпознаят в този период времето, когато Ниневия, основан от Нимрод, е в апогея си, когато асирийският народ е световната сила на своето време. Този народ е унищожен около 606 година преди Христа и до времето на Херодот, гръцкия историк, градът на Нимрод вече не съществува. Когато Ксенофон минава оттам, градът е опустошен. Но той свидетелства, че стените все още са се извисявали на голяма височина. Историците и археолозите са установили, че стената е била 30 метра висока и 12 метра в дебелина. Ниневия, както ще видим, е бил велик град. И същото ни казва тази книга. Каква е темата на книгата? Фактът, че книгата Йона е толкова кратка, може да наведе случайния читател до заключението, че в нея няма нищо съществено, освен критиките относно кита, който глътнал Йона. В скоби само трябва да кажем, че думата за кит е кетос, което значи голямо морско чудовище. Макар да е възможно да е било кит, писанието ни казва, че Бог е приготвил една специална риба. Но в книгата на Йона съдържа само 4 кратки глави, което я прави само 2 пъти по-дълга от Авдий, най-кратката книга в Стария Завет. И понеже е много кратка, ние сме склонни да я подминаваме. Не бива обаче да наричаме някоя от тези книги малки пророци, в кавички, тъй като всяко от тях е като малка атомна бомба, която крие огромна мощ. Има 6 съществени теми, които представени и развити в книгата Йона я правят много важно за нас днес. Първата тема. Това е единствената книга в Стария Завет, която изявява възкресението на Исус Христос. Всички велики християнски доктрини са изложени в определени книги на Стария Завет. Книгата Изход, например, представя изкуплението. В нея се илюстрира избавлението от греха на грешника, който идва при Христос. В книгата Рут виждаме романтичната страна на изкуплението. В книгата Естир виждаме Божието провидение. Книгата Йов учи за покаянието. Можете да прегледате цялото писание и ще откриете, че всички велики доктрини на нашата вяра са илюстрирани в една или друга книга от Стария Завет. Малката книга на Йона илюстрира и учи великата доктрина за възкресението на Господ Исус. Ако тази книга не илюстрира доктрината на възкресението, тогава тази основна доктрина на християнската вяра не е илюстрирана в никоя друга от книгите на Стария Завет. Дори само поради тази причина бих казал, че тя е забележителна книга. Втората тема. Книгата Йона учи, че спасението не е чрез дела, а чрез вяра, което води до покаяние. Тази малка книга се чете от ортодоксалните евреи в деня на изкуплението, Йом Кипур. Пътя към Бога не е чрез правени дела, които ние сме извършили, а чрез кръвта на една жертва, осигурена от Господа. Най-забележителното изявление в книгата Йона се намира във 2 глава. Спасението е от Господа. Стих 9. Той е автор на спасението ни. Трето, и третата голяма цел в тази книга е да покаже, че намерението на Божията благодат не може да бъде осуетено. Йона отказа да отиде в Неневия, но Бог така или иначе щеше да занесе посланието до този град. Най-интересното в този конкретен случай е, че Йона щеше да бъде свидетел за Бога в Неневия. Той не знаеше, че отива към Неневия, но така беше в действителност. Четвъртата велика истина в тази книга е, че Бог няма да ни отхвърли поради нашето неверие. Може да не ви употреби, но няма да ви отхвърли. В много спортове и във футбола е така, има играчи, които стоят на резервната скамейка. В действителност, доста играчи седят по пейките, вместо да играят. Даден играч бива включен в играта само, когато се приеме, че може да допринесе за промяна на статуквото в играта. Ако ние с вас сме неверни, Бог може да ни отстрани, но ние все още носим униформите си и Той няма да ни отхвърли. Когато сме готови да се върнем в играта на живота и да вършим волята Му, Той ще ни разреши да го направим. Петата велика истина е, че Бог е добър и милостив. Прочетете втори стих на четвъртата глава на книгата на пророк Йона и ще видите най-проницателното разбиране за Бога в цялата Библия. Неправилно е да твърдим, че Стария Завет разкрива един Бог на гнева, а новия – Бог на любовта. Той не е отмъстително божество в книгата на Йона. Шестото и последно голямо учение е, че Бог е Бог на езичниците. Когато Бог се спря на Авраам, той всъщност каза на езичниците: «Ще трябва да ви оставя за известно време заради греха, който навлезе в човешкия род. Ще приготвя спасение за вас чрез един човек и един народ и чрез тях ще доведа Изкупителя, Спасителя на света». Бог има спасение за цялото човечество. Аз съм си отбелязал в моята Библия над книгата Йона, Римляни 3 глава 29 стих. Там Павел казва: «Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на езичниците?» Да, и на езичниците е. Книгата на Йона разкрива, че дори в Стария Завет Бог не е забравил езичниците. Щом е бил готов да спаси жена като блудницата Рав и един жесток народ като асирийците и жителите на столицата Неневия, то ще ви кажа, че Бог спасява всички грешници. Какво да кажем за изложението? Има два подхода при изучаването на книгата Йона. Единият, който е най-популярен и се използва от повечето коментатори, е да се отбележи поразителната прилика между Йона и апостол Павел. Йона и Павел са били мисионери сред езичниците. И двамата биват хвърлени в морето, и двамата са били свидетели на моряците на борда и са били използвани за избавяне на екипажа на кораба от смърт. Има и други невероятни прилики, които внимателното изучаване разкрива. Апостол Павел действително прави 4 мисионерски пътувания, като в това число влиза и пътуването му до Рим, което се смята за мисионерско. 4 глави на Йона могат да бъдат разделени на 4 мисионерски пътувания. Първото пътуване е към вътрешността на рибата. Второто е пътуване до сушата. Третото – до Ниневия, и четвъртото пътуване го отвежда до Божието сърце. Това е едно чудесно и достоверно разделяне на книгата. Но мога да ви представя един друг план, който не е основан на сравнението с това живота и служението на апостол Павел. Разполагам с един друг подход при изложението на книгата на Йона, който съм го взел от опитността на доктор Маги. Той е достигнал до него преди доста години. Една вечер той чакал влака в Нешвил, щата Тениси. Връщал се в семинарията и по това време правил план изложение на всяка книга от Библията, тъй като отрано започнал това свое служение. Но не можел да направи план на книгата Йона. Разбрал, че влакът бил закъснял и се налагало да чака половин един час. Разхождал се насам натам и накрая застанал пред таблото с разписанието на влаковете. И докато гледал разписанието, му хрумнало, че книгата Йона може да бъде изложена във вид на разписание. В едно разписание откриваме три важни неща. Първото е времето и мястото на отпътуване на влака. Второ, виждаме и направлението на влака или самолета. И накрая трябва да разберем времето на пристигането му. Така че имаме времето на заминаването, направлението и времето на пристигането. Затова, ако разгледаме книгата Йона като разписание, ще стигнем до следното изложение. Глава 1. Отпътуване. Израел. От Самария или Гетефер. Направление – Ниневия. Пристигане – Рибата. Глава 2. Отпътуване от Рибата. Направление – Ниневия. Пристигане – Сушата. Глава 3. Отпътуване – Сушата. Направление – Ниневия. Пристигане – Ниневия. Глава 4. Отпътуване от Ниневия. Направление – Тиквата. И пристигане в Божието сърце. Уважаеми приятели, тази вечер в това предаване направихме изложение и кратко разписание на книгата на пророк Йона. Говорихме за основните теми, които се учат в тази книга, а сега също естеството и датировката на книгата. В следващото предаване започваме изучаването на глава 1. Бог да ви благослови!